Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk kita hingga dikumpulkan, dihimpun di salah satu rumahnya dengan cuaca sejuk, udara yang menyegarkan. Kita berharap dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kesejukan dan kesegaran itu bukan hanya dirasakan oleh anggota tubuh dan fisik kita, namun kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kesejukan dan kesegaran itu pun bisa masuk memenuhi ruang hati, demikian juga mengisi jiwa kita. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab hanya dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan hanya dengan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesejukan dan kesegaran yang sifatnya hakiki dapat diperoleh dan diraih oleh seorang hamba selain Al-Qur'an dan selain sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, walaupun dirasa dan disebut mampu memberikan kesejukan, bisa mendatangkan kesegaran, tetapi tentu sifatnya sementara atau setengah ringkasnya. Kesejukan dan kesegaran itu bukanlah kesejukan dan kesegaran yang bersifat hakiki. Hanya dengan membahas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam saja. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan semacam ini dan tentunya kesempatan-kesempatan yang lain, kesempatan dan momen mengkaji ayat Allah dan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, semestinya tidak dilewatkan begitu saja. Sebisa mungkin, semaksimal usaha yang kita punya, kesempatan ini kita gunakan, kita manfaatkan. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Konsep hidup berkeluarga, konsep rumah tangga di dalam Islam adalah untuk mewujudkan لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, untuk memperoleh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, bila hal-hal ini belum dapat dirasakan, maka kita sebagai pelakunya harus mencari tahu di manakah letak kekurangan dan kekeliruan yang kita lakukan. Allah berfirman di dalam ayatnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Konsep hidup berkeluarga, konsep rumah tangga di dalam Islam adalah untuk mewujudkan litaskunu ilaiha, untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga dalam lingkup keluarga atau rumah tangga, bila hal-hal ini belum dapat dirasakan, maka kita sebagai pelakunya harus mencari tahu di manakah letak kekurangan dan kekeliruan yang kita lakukan. Sebuah rumah tangga misalkan tidak mendatangkan ketenangan, bukannya menyejukkan, bukannya menyenangkan, justru menjadi beban berat, justru selalu akrab dengan konflik dan problem. Konflik dan problem itu pasti ada. Oleh karena itu bahasa yang saya pilih akrab, terlalu sering, sesekali dua kali, jarang-jarang, itu sudah fitrah manusia, pasti selalu ada salah paham, konflik, problem. Tetapi kalau akhirnya itu menjadi warna dasar, warna pokok dari rumah tangga, berarti ada sesuatu yang keliru, ada sebuah kekurangan yang harus dicari, kemudian barulah bisa ditentukan cara untuk menyelesaikannya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga, apa yang kita sampaikan, apa yang kita rencanakan, mestinya selalu mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tenang, cinta, kasih sayang, penuh kelembutan. Sehingga misalkan dalam sebuah rumah tangga terdengar cekcok antara suami dan istri, pecah barang, pecahkan piring maupun kaca, ini sudah menjadi sesuatu yang tidak wajar lagi. Sampai merusak barang, ini sudah tidak wajar, sudah bukan lagi bagian dari syariat Islam. Sampai memaki, mengucapkan kata-kata yang kotor, ini sudah bukan bagian dari syariat Islam. Oleh karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita ingat-ingat kembali konsep hidup rumah tangga di dalam Islam itu. Untuk mewujudkan sakinah, ketenangan, mawaddah, dan rahmah. Cinta lebih dari sekedar cinta. Puncaknya cinta, demikian juga rahmah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, tema ini sangat penting sekali. Sebab pada praktek dan kenyataannya, persoalan yang muncul seringkali berawal dari rumah tangga. Seringkali berawal dari rumah tangga. Pertanyaan demi pertanyaan, permohonan jawaban, meminta fatwa, yang sampai kepada asatidzah, barakallahu fikum, orang-orang yang kita hormati dan kita muliakan, ustaz-ustaz yang kita selalu doakan. Sekian banyak problem dan persoalan sampai kepada beliau-beliau itu terkait dengan urusan rumah tangga. Suaminya yang kutur, istrinya yang sulit untuk diatur, anak-anaknya yang mulai jenuh dan malas untuk belajar agama, orang tua, kandung maupun mertua, yang masih juga belum bisa menerima dakwah salafiyah yang dibawa dan dikibarkan oleh anaknya. Itu kan masalah inti yang sering kita temukan di dalam lingkup rumah tangga. Belum lagi kalau kita berbicara tentang ma'isyah, kebutuhan hidup. Sekian banyak masalah itu muncul antara suami dan istri karena tentang ma'isyah, nafkah. Sang suami sudah menyatakan maksimal untuk menjadi ma'isyah, tetapi istri merasa kurang. Atau sebaliknya, sang suami malas-malasan untuk menjadi nafkah, istri yang berusaha untuk bersabar. Demikian juga, suami mencari nafkah, istri kemudian merasa memiliki kemampuan, niatnya baik untuk membantu, akhirnya ikut kerja juga. Akibatnya, resikonya buruk. Hak-hak suami akhirnya tidak bisa dipenuhi sebagaimana mestinya. Demikian juga, seorang suami terlalu semangat, mungkin kita berprasangka baik, seorang suami terlalu semangat untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Bekerja lembur, siang, malam, pergi jauh, tinggalkan istrinya sebulan, tinggalkan istrinya dua bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bekerja. Padahal suara hati kaum istri, suara hati anak-anak mereka yang ditinggalkan, bukan sebatas uang dan materi yang dicari, tetapi perhatian setiap harinya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, konflik semacam ini, problematika rumah tangga demikian, ternyata bukan hanya dirasakan oleh masyarakat kita secara umum. Bahkan sebagian kita yang disebut sebagai kaum ngaji, mereka yang selalu berusaha memanfaatkan waktu untuk belajar agama, ngaji, ngaji, dan ngaji. Bahkan lebih khusus lagi ada mereka yang disebut dengan kaum santri, kaum talib, yang sudah belajar mondok sampai bertahun-tahun. Praktek dan kenyataannya, ketika mulai hidup berumah tangga, sudah memulai kehidupan hidup berkeluarga, memiliki istri, punya anak, atau sebaliknya seorang santriwati punya suami, punya anak, ternyata masalah itu juga muncul. Kalau masalah muncul, wajar. Tetapi yang kemudian menjadi super masalah, ketika masalah itu tidak bisa terselesaikan dengan baik. Tidak bisa terselesaikan dengan baik, artinya tidak mengetahui seperti apakah caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sekali lagi, masalah itu pasti muncul. Tidak akan mungkin kita hidup di dunia ini lepas dari masalah. Sesuatu yang mustahil kita hidup di dunia ini selamat dari konflik, itu tidak mungkin. Tetapi kita sebagai seorang muslim, muttabi' di sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituntut untuk pandai-pandai menghadapi dan menyelesaikan konflik tersebut sesuai dengan tuntunan dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat banyaknya persoalan, bisa dikatakan menumpuk, tanya sini, tanya sana, kaitannya dengan rumah tangga. Istri melaporkan suami, menanyakan tentang suami. Suami pun demikian, mengeluhkan tentang istrinya. Belum lagi orang tua yang mulai kewalahan menghadapi anak-anaknya. Itu kan lingkup keluarga. Yang namanya keluarga itu suami, istri, dan anak. Itu sederhana. Mau ditambahkan lagi orang tua di atasnya, atau saudara kanan kirinya. Orang tua sudah mulai kewalahan dengan anak-anaknya. Kalau kita berbicara dengan anak-anak, lain lagi penilaian mereka. Mereka merasa kurang mendapatkan perhatian. Kalau kita berbicara dengan anak-anak, apa suara mereka? Kami terlalu ditekan. Kami terlalu dituntut melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi ekspektasi atau harapan orang tua. Padahal itu di batas kemampuan kami. Itu kan sekian banyak masalah. Bisa dikatakan bukan menumpuk, bahkan menggunung. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian seperti ini, dan tentunya kajian seperti ini tidak mungkin selesai hanya sekali, dua kali, tiga kali pertemuan, tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun menyampaikan hal yang seperti ini terkait dengan rumah tangga, terkait dengan keluarga sepanjang hidup beliau. Bahkan pada hari-hari terakhir sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, beliau masih menekankan urusan rumah tangga. Pada hari-hari terakhir Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masih juga beliau menekankan urusan rumah tangga. Sekali lagi, materi ini penting. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah mendengar ayat Allah yang menjelaskan tentang konsep hidup berumah tangga. Di sana ada sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Baqarah 187. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Arti dari ayat ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka, kaum istri, adalah pakaian untuk kalian, wahai kaum suami. Wa antum libasun lahun, dan kalian wahai kaum suami adalah pakaian untuk mereka, kaum istri. begitu adil dan seimbangnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui ayat ini posisi suami dan posisi seorang istri. Posisi seorang suami dan posisi seorang istri. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Dua arah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini melalui ayat ini dengan dua arah. Suami bagaimana memandang istri dan seperti apakah seorang istri harus menilai suami. Dalam firman-Nya, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kenapa kalau kita berbicara tentang keluarga, titik tekannya justru pada hubungan antara suami dan istri, istri dan suami. Kenapa kemudian tidak fokus ini kemudian tidak ditambahkan lagi fokusnya ke orang tua dan anak-anak, mertua, ipar dan seterusnya. Kenapa setiap kali berbicara tentang rumah tangga, selalu saja yang tergambar oleh kita itu suami dan istri, istri dan suami. Karena anak ke bawah, atau orang tua, atau ke kanan dan ke kiri, saudara ipar, saudari, om dan yang semisalnya, tante, bibi, pak di, bibi, pak le, bibi, ponakan, sepupu, hubungannya ke sana, ke atas, bawah, kanan, kiri, itu pasti akan kembali kepada dua insan ini, suami dan istri yang baik, komunikasinya terjalin dengan baik juga. Sama-sama berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan syariat Islam. Maka bisa kita katakan ke atasnya pun menjadi baik, ke bawahnya pun akan menjadi baik. Saya berikan contoh. Misalkan suami dan istri tidak ada kesesuaian dalam berpemahaman. Salah paham. Yang satu terlalu semangat, sang suami, istrinya cemburu. Ini terlalu semangat suami. Ini sebagai contoh saja. Suaminya terlalu semangat, istrinya cemburu. Tidak ada jalan tengah. Komunikasi kurang baik. Nanti akhirnya pengaruhnya kemana? Bukan kepada suami istri aja. Pengaruhnya akan ke orang tua dan ke mertua. Itu pasti tidak mungkin. Kita sudah berkeluarga pasti sudah pernah merasakan. Suaminya terlalu semangat. Terlalu semangat untuk apa? Terlalu semangat untuk memberi, misalnya. Terlalu semangat untuk memberi kepada kakaknya, kepada adiknya. Setiap kali dia punya uang, kakaknya diberi, adik-adiknya diberi. Ini semangat. Semangat di dalam memberikan perhatian kepada saudara-saudaranya. Nah, baik niatnya. Yang istri cemburu. Melihatnya uang itu kenapa selalu diberikan kepada kakaknya, selalu diberikan kepada adiknya, padahal yang diberikan kebutuhan seorang istri. Misalkan begini, ini contoh saja ya. Tapi subhanallah, tanpa ada komunikasi yang baik akhirnya jadi rusak. Istri akhirnya selalu memandang negatif ke kakak iparnya dan adik iparnya. Suami ingin ngajak istrinya menemui orang tuanya, berkunjung. Istrinya sudah ogah-ogah. Misalkan pun terpaksa berangkat, nggak betah di rumah. Ini contoh saja. Makanya khotibillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus dimulai dari kita. Saya sebagai suami dan Anda sebagai istri harus ada komunikasi baik di antara kita. Itu tadi konsepnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Di dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa nama dari ahli tafsir. Beliau sebutkan di sana sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada pula Mujahid Ibn Jabrin Al-Makki. Lalu Sa'id Ibn Jubair. Berikutnya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Ibn Abil Hasan. Di sana ada Qatadah Ibn Du'ama As-Sadusi Abu Khattab. Di sana ada As-Suddi, disebutkan juga oleh Al-Hafidh Ibn Kathir. Berikutnya adalah Muqatil bin Hayyan. Nama-nama ini ahli tafsir, beliau-beliau menyatakan maksud dari ayat di atas, ya'ni hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna. Apa yang dimaksud dengan pakaian? Kalian wahai kaum istri adalah pakaian untuk kaum suami. Kalian wahai kaum suami adalah pakaian untuk kaum istri. Apa maksud dengan pakaian itu? Nah, nama-nama yang kita sebutkan tadi dari kalangan ahli tafsir menyatakan yakni hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna. Kalian wahai kaum istri semestinya bisa menjadi mustaqarrus sakinah, maqarrus sakinah untuk suami. Bisa memberikan ketenangan, mampu memberikan kenyamanan. Selalu bisa menjadi pilihan bagi suami untuk mencari ketenangan. Semestinya seperti itu. Sebaliknya pun demikian. Kalian wahai kaum suami, wa antum sakanun lahunna. Kalian wahai kaum suami mestinya bisa memberikan ketenangan buat istri. Mestinya kalian wahai suami bisa memberikan kepuasan untuk istri. Mestinya kalian wahai suami selalu menjadi tempat yang dituju oleh istri saat ia menginginkan ketenangan dan kenyamanan. Ini seharusnya. Jadi kalau misalkan yang seharusnya ini tidak terwujud, ada sesuatu yang keliru dalam pola rumah tangga ini. Berarti ada sesuatu yang salah. Maka sebelum membahas lebih lanjut lagi, ikhwati fillah barakallahu fikum, kaum suami dan kaum istri, hafizakumullah. Kaum calon suami dan kaum calon istri, hafizakumullah. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, yang pertama kali kita lakukan adalah siap untuk membuka hati. Kita siap untuk meluaskan wawasan dan pikiran. Siap untuk menyatakan salah dan benar. Kadang-kadang kita terkungkung dan terpenjara oleh ego. Terkungkung dan terpenjara oleh ego. Artinya apa? Kita sudah benar. Padahal keluarganya, mohon maaf, berantakan. Keluarganya ternyata tidak harmonis. Yang semestinya ia yakin ada sebuah kekeliruan dalam pola rumah tangga, tidak diakui. Enggak, bukan salah saya. Istri juga seperti itu. Bukan saya, salah saya. Terus yang salah siapa? Padahal salah itu pasti ada. Yang namanya salah itu pasti ada. Kenapa? Keluarga tidak harmonis. Kalau memang lurus-lurus saja, tidak ada sebuah kekeliruan dalam pola rumah tangga, semestinya tidak ada itu. Tidak muncul konflik berkepanjang. Seharusnya harmonis. Mestinya dinamis. Nah, jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, ayo kita buka lebar-lebar hati dan pikiran kita. Kita luaskan jiwa kita. Lapangkanlah dada. Untuk kemudian mengakui, oh berarti ada yang keliru dalam rumah tangga kita. Kekurangan kita selama ini apa? Ikhwatillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Baqarah, ayat 187. Hanyalah penggalan dari ayat yang cukup panjang. Ayat tersebut sudah kita hafal bersama, alhamdulillah. Berbicara tentang diperbolehkannya seorang suami dan istri melakukan hubungan badan di layali Ramadan. Pada malam bulan Ramadan boleh diperbolehkan, diizinkan seorang suami dan istri melakukan hubungan badan. Kenapa? Karena pada saat syariat puasa itu, puasa Ramadan ditetapkan oleh Islam, ada sebagian sahabat yang merasa bersalah, yang menganggapnya sebagai sebuah kekeliruan, atau memandang, menilai, apabila melakukan hubungan badan di malam hari bulan Ramadan, itu tidak sesuai dengan hikmah puasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini untuk menghilangkan prasangka-prasangka tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini untuk menghilangkan prasangka-prasangka tersebut. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, wa hasilu anna ar-rajula wal mar'ata kullun minhumā yukhālitu al-ākhar wa yumāssu wa yudājiʿu fanāsaba an yurakhkhisa lahum fil mujāmaʿati fī layli Ramadhān لِأَلَّا يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَيُحْرَجُ. Kesimpulan dari ayat ini, setelah beliau membawakan beberapa pernyataan dari ahli tafsir, kata beliau, أَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ, suami dan istri, كُلٌ مِنْهُمَا, masing-masing dari dua arah, يُخَالِطُ الْآخَرِ, hidup berbaur satu dengan yang lain, bersama-sama dalam satu atap. Wayumassuh, saling membelai, saling memegang, saling bersentuhan. Kehidupan rumah tangga, barakallahu fikum, memang seperti itu sifatnya. Wayubaji'uh, tidur seranjang dalam di bawah satu selimut. Ini kehidupan rumah tangga. Semestinya kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, wa hasiluh demikian. Kesimpulannya seperti itu. Fanataba an yurakhkhasa lahum fil mujama'ah. Maka memang yang tepat dan pas, kaum muslimin diberikan rukhsah, diberikan keringanan, diizinkan dan dibolehkan untuk melakukan hubungan badan pada malam hari bulan Ramadan. Kenapa? Li'alla yashuqqa dzalika 'alaihim wa yuhraju. Jika tidak diizinkan, apabila tidak dibolehkan melakukan hubungan badan, itu pasti akan memberatkan dan membebani mereka. Yang namanya hidup rumah tangga ya pasti bersentuhan. Pasti bersentuhan. Pasti memegang. Pasti mencium. Pasti membelai. Pasti menyapa. Itu kehidupan rumah tangga. Seandainya diharamkan untuk melakukan hubungan badan di malam hari bulan Ramadan, itu akan berat. Menjadi akan menjadi beban, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Al-kalaitu ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah seharusnya nafas kehidupan rumah tangga seorang muslim. Nafas kehidupan rumah tangga seorang muslim mestinya itu tadi. Ikhalifun akhar. Satu sama lain ini ada komunikasi yang baik. Ada komunikasi yang baik. Kalau kita sebut dengan tafahum, bisa saling memahami. Sesempurnanya seorang laki-laki, sesempurnanya seorang suami, padahal tidak ada suami yang sempurna. Tetapi kita bahasakan dengan sesempurnanya seorang suami. Tetap saja ada ruang kosong dalam dirinya yang hanya bisa diisi dan dipenuhi oleh seorang istri. Sesempurna apapun seorang istri, sesempurna apapun seorang istri, dia bisa bekerja, dia bisa mencari uang. Banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa dia lakukan. Bisa karate dan taekwondo. Bisa naik motor sendiri, bisa nyetir mobil. Pokoknya semua pekerjaan laki-laki bisa dia lakukan. Semua pekerjaan laki-laki bisa dia lakukan. Pekerjaan perempuan apalagi. Tetapi kita katakan sesempurnanya seorang istri, tetap saja pada dirinya ada sebuah ruangan kosong yang hanya bisa diisi dan dipenuhi dengan keberadaan seorang suami. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Ada suami, ada istri, ada laki-laki, ada perempuan. Maka memang ikhwati fillah barakallahu fikum, aspek mendasar yang harus kita sadari bahwa saya sebagai suami harus mengerti betul bahwa pada diri istri kita, pada diri istri saya, ada hal-hal yang tidak saya sukai. Itu fitrah manusia. Pasti juga ada sisi-sisi istri saya yang saya sukai dan saya suka. Anda sebagai seorang istri harusnya pun berpikir seperti itu. Suami saya pasti punya kelebihan. Tetapi di sisi yang lain, suami saya pasti punya kekurangan. Tetapi poin penting yang harus kita yakini sekarang, apapun kurangnya seorang istri, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah punya istri. Seorang istri pun demikian harusnya berpandangan, sekurang apapun yang ada pada suami, dia harus bersyukur, saya punya seorang suami. Sekian banyak orang hidup membujang sampai lama, cari istri nggak dapat. Proses sana, proses ini gagal. Sudah proses gagal. Masuk melamar ditolak. Banyak kan yang seperti ini. Kadang-kadang cepat berpikirnya, apa ada yang mau dengan saya? Ada nggak? Yang seperti itu maksudnya. Bukan pada saya ada yang mau. Keliru memahami. Artinya sekian banyak orang itu ingin mencari pasangan gak dapat-dapat. Sehingga saat Allah memudahkan kita punya seorang istri, bersyukur yang pertama, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya dia, tapi saya sudah punya. Karena harus berpikir seperti itu, prasangka baik. Bismillah. Sekurang-kurangnya istri, wah ini ngambekan, misalkan cerewet. Ngambekan, cerewet, rewel, bawel. Apalagi. Ya memang sifat wanita seperti itu pada dasarnya. Tapi kita berpikir, alhamdulillah sudah punya istri meskipun bawel. Alhamdulillah punya seorang istri meskipun rewel kayak kamu deh. Jadi misalkan istri rewel, wah mau istri masnya. Ya jangan ikut rewel. Kamu sih begini. Gak akan selesai. Pahami. Yes. Biasa kita rewel deh. Rewel. Sambil senyum, bukan sambil merengut, sambil bercanda, cairkan suasana. Istri tegang, ikut-ikutan tegang. Tegang ketemu tegang, tegang kuadrat. Karena tegang, kita yang mencair. Istri tegang, kita yang berusaha mencairkan suasana. Gak akan selesai, tegang ketemu tegang. Keras ketemu keras. Sama-sama perlukan. Batu ketemu batu, tak, pasti ada yang suwir. Pasti kalau batu ketemu air, istri kita saatnya emosi memuncak, membatu. Saat orang istri membatu, kita mengair. Mengair itu meng-strip ya. Nanti kalau tidak diberi strip, orang mungkin salah paham. Meng-strip air. Ya seperti itu. Bersyukur. Insya Allah, sekeras apapun wanita, sekaku apapun seorang istri, kalau suaminya bisa mengair tadi, pasti mencair kok. Itu rewel ini masalah mama. Jadi lahir nanti itu. Suaramu itu jadi lebih merdu. Suaramu jadi lebih indah kalau pas seperti ini. Gak mungkin seorang istri kemudian tambah marah lagi. Pasti langsung fitrahnya tuh. Kecuali kalau istri yang sudah di luar fitrah. Tapi fitrahnya wanita seperti itu. Digombalin teman. Itu fitrah seorang istri. Kalau misalkan pria, oh gombal. Itu maksudnya tambah lagi, mas. Ya kalau misalkan seorang suami, apa, gombalin istrinya, ngajak bercanda istrinya, terus dia bilang gombal, jangan berhenti, tambah lagi aja, mas. Karena pernyataan seorang istri, gombal, layu aja. Dari dulu kayak gitu, itu pengennya nambah, mas. Pengennya terus nambah. Gombalin terus sampai dia pergi. Pergi tapi itu pasti balik badan sambil senyum lah. Jadi ya harus begitu, harus memahami. Memang alhamdulillah meskipun cerewet, bawel, ini dan itu, alhamdulillah sudah punya istri. Istrinya malas. Ada seorang istri seperti itu, malas cuci piring, malas nyapu, rumahnya berantakan, rumahnya kotor. Jangan pernah berpikir dengan yang seperti itu terus cerai ya. Cari wanita yang lain. Orang gampang loh mas dari istri itu. Panjenengan saja dapat istri itu prosesnya berapa lama itu. Ini sudah punya kok tengnya dilepas aja. Biru. Malam-malam pernah. 11 malam. Beberapa tahun yang lalu. Ada seorang ikhwan datang ke rumah. Cerita pokoknya istrinya sana. Oh sudah pas puncak ini baru masalah dengan istri. Untuk pintu jam 11 malam. Prosesnya istri diketuk pintu rumahnya, ya harus dilakoni. Masa besok pagi sudah diketuk pintu rumahnya, nggak mungkin kan jam 11, setengah 12, jam 1 kemudian apa namanya datang mengetuk kalau bukan untuk sebuah keperluan yang penting, kan nggak mungkin, ya kan? Bukan itu ada apa? Saya mau urus cerai ini, mas. Kebetulan waktu itu yang sedang konflik ini, prosesnya saya tahu. bukan mak comblangnya saya. Paling berat jadi mak comblang. Cerita ini sudah, mas, antum masih ingat tidak? Dulu tanya akwat sana sini sana sini, perjuangan kan? Iya, perjuangan iya. Anak ingatkan kembali kenangannya yang indah, yang terlalu manis untuk dilupakan dia. Yang manis, terlalu manis untuk dilupakan. Masih ingat? Ya. Masih ingat melobi orang tuanya biar akad nikahnya secara syar'i? Masih. Masih ingat waktu itu melobi KUA-nya penghulunya agar secara syar'i? Masih. Masih ingat dulu susah cari kontrakan? Masih. Dan ini hanya dalam satu malam, hanya beberapa masalah terus ingin dilepas begitu saja. Alhamdulillah gak jadi. Harus diingat-ingat kembali. Ini baru bicara suami dan istri, nanti ada istri, ada bagian, tenang. Kamu suami tenang. Kita suarakan suara suami dan suarakan suaranya istri. Yang seperti itu. Jadi apapun kondisinya, jangan pernah berpikir untuk cerai, lepas, cerai, lepas. Itu tadi, bersyukur sudah punya istri. Kalau misalkan tadi saya contohkan yang terakhir, istrinya malas. Malas berserse, malas asa-asa, malas umbah-umbah. Bahasa Jawa semua kan berulang ya. Umbah-umbah, berserse, asa-asa. Apalagi? Apalagi, Pak? Yang kalimatnya berulang tadi terkait dengan tugas orang istri. Umbah-umbah, berserse, asa-asa. Apa? Nama Pak? Berah. Oh, benah-benah. Yang Jawa? Hah? Gak apa-apa. Kita perkaya bahasa kita. Apa Pak? Tugas orang istri tapi dengan dua kata berulang. Oh, gak ada orang Jawanya. Apa Mas? Mimang-mimang. Gosok-gosok. Akhirnya banyak ya. Kebetulan tua istrinya pemalas. Jangan berpikir cerai. Ingat lagi dulu boleh yang ini. Apalagi kita yang hidup sebagai seorang salafi ini, subhanallah. Untuk punya seorang istri itu prosesnya panjang banget. Sampai akhirnya ada istilah cinta antara Aceh dan Papua itu. Karena antara Papua dan Aceh gak ada yang pas. Pasnya ketemu yang di Aceh. Perjuangan panjang kan. Lobby orang tua biar syar'i itu berat. Lobby Pak Pengulu biar syar'i juga berat. Nah ini dalam semalam pengulungan. Hanya karena malas itu ya. Bersyukur. Istrinya malas berarti kita dapat pekerjaan tambah. Masa mau dicerai? Bukan jalan keluar. Belum tentu dicerai terus kita dapat yang lebih baik lagi. Belum tentu. Tenang ini untuk istri nanti. Jadi ya suami saya suaranya. Ya sudah. Bukan berarti kemudian kita menyerah. Bukan. Saya tidak mengajarkan untuk menyerah. Saya tidak mengajarkan dan menyampaikan agar membiarkan begitu saja. Bukan. Tetapi kita sebagai kepala keluarga, sebagai qawwam nahkoda di dalam hidup berkeluarga ya sudah. Istrinya malas. Kita yakin bahwa setiap manusia itu pasti punya hati. Pasti punya hati. Kalau misalkan hati seseorang itu mati, hanya membutuhkan usaha untuk menghidupkannya. Sebenarnya, setiap orang itu pasti punya hati. Tapi kalau hatinya sudah mati, apakah tertutup kemungkinan untuk menghidupkannya lagi? Tidak pernah tertutup kan ya? Tidak ada istilah putus itu juga. Pasti ada kesempatan untuk menyentuh hatinya. Untuk menghidupkan hatinya, bersih-bersih rumah, asa-asa, timbang-timbang yang segala macam tadi, timbang-timbang. Sebenarnya itu tugas pokok seorang istri. Saya katakan tugas pokok seorang istri agar ada kesempatan suami pun bisa membantu. Ya sudah, lakoni saja kehidupan. Alhamdulillah dapat tambahan kerjaan. Habis makan mungkin cuci diri, habis kalau tahu itu. Lambimu tak kumbagi, kan positif. Tenang ini, bener. Oh, kuyang mas yang. Tenang, sungguh, tulus dari aku. Tak kumbagi, kan ini. Apalagi yang kurang. Itu caranya, tapi dengan lembut, dengan bercanda, bukan dengan wajah merengut. Sama saja ya. Kita yakin hatinya yang mungkin mati, dikit-dikit hidup. Insya Allah hidup. Daripada berpikir cerai. Sebaliknya, seorang istri melihat suaminya pun seperti itu. Bayangannya, kalau sudah punya suami, apa-apa dipenuhi. Ngomongnya enak. Kalau ngomong sama orang tua, izin. Mau beli ini, beli itu enggak enak. Berpikirnya sudah sedang rapi. Segera nikah. Kenapa? Bin beli apa-apa enak. Ada suami. Kenalan sama proses, ikhwan, segala macam. Dapat data penghasilan lumayan. Suaminya, calon suaminya mengatakan, nikah gitu. Ternyata baru berapa bulan putus kerja. Ini contoh yang apa namanya, barakallahu fikum. Contoh yang kita sarikan, kita simpulkan dari sekian banyak kehidupan berumah tangga. Putus kerja, tidak menghasilnya kurang lama. Istrinya ini sudah mulai cemburu. Padahal suaminya sudah berusaha. Sudah posisi seperti itu, istrinya minta macam-macam. Mas, beli cinta. Mas, beli mesin susu. Mas, beli ini. Mas. Makanan yang buat sekali-kali yang kuliner. Masak sate terus. Sayur terong sama sayur tempe sate itu. Sayur terong disingkat sate. Sayur tempe disingkat sate. Masak sate terus, nah, yang lain lah. Ini tuntutan sekian banyak apa namanya, masalah keluarga yang sampai kepada saya misalkan. Tentang tuntutan seorang istri yang banyak harus begini, motornya harus yang nyaman. Itu yang kecepatannya 100 km per jam, 80. Masa punya motor kecepatannya 40 km per jam? Misalkan begitu. Ya seorang istri harusnya berpikir positif. Mungkin itu kekurangan suami. Kekurangan yang ada pada suami Anda. Tapi kembalikan kepada poin pertama tadi. Alhamdulillah istri puji. Alhamdulillah Anda, wahai istri, sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk suami. Sekian banyak wanita sampai hari ini belum diberi kemudahan punya seorang suami. Sampai hari ini sekian banyak. Bahkan yang hidup sampai perawan tua dalam istilah kita. Banyak sekali. Nikahnya telat, banyak. Umur 35 baru menikah, umur 40 sudah menikah. Sampai meninggal ternyata tidak punya suami. Kan begitu. Berpikirnya harus seperti itu. Alhamdulillah sudah punya seorang suami. Walaupun penghasilannya pas-pasan, walaupun makannya sate, terus sayur terong. Alhamdulillah sudah punya suami. Meskipun motornya motor butut, kecepatannya 40 km per jam. Lebih lama meluk pinggang suami. Loh. Kan cara berpikirnya yang positif. Kalau yang motornya cepat, jersus. Temanggung Jogja 2 jam, 3 jam. Meluknya cuma 3 jam. Tapi kalau motornya, kalau gila bisa meluk suami 6 jam. Bisa tenang. Nanti suaminya juga pura-pura stylenya. Dipulangin aja deh, kenapa? Peluknya kenceng sih. Nah, berpikirnya apa? Positif. Nah, penjelasan tadi, barakallahu fikum, kembali kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Sisi kurang dan lebih, positif dan negatif dari masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai watak manusia. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Tidak ada suami sempurna. Sesempurna-sempurnanya suami pasti ada sisi kurangnya. Tidak ada seorang istri yang sempurna. Sesempurna-sempurnanya seorang istri pasti ada sisi kurangnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, la yaqut mu'minun mu'minah. Jangan sampai seorang mukmin, seorang suami kemudian ingin berpisah, mencacat secara utuh, secara penuh seorang istrinya, ingin meninggalkan dan yang semisal mencela, mencacat, tidak boleh yang seperti itu dilakukan. Apa alasannya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, in kariha minha khuluqan radhiya akhar, radhiya minha akhar. Seandainya dia benci dari sang istri satu perangai atau beberapa perangai, pasti ada perangai lain yang dia suka. Pasti ada perangai lain yang dia suka. Tidak mungkin tidak. Itu sudah wataknya. Bahkan dalam riwayat lain di dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam lebih tegas lagi. Kenapa kalian pukul istri kalian seperti memukul seorang budak? Kemudian di malam harinya ia tiduri. Siang dipukul, siang disiksa, malam tidur. Maksudnya berhubungan badan. Sesuatu yang tidak masuk akal. Yang kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu. Ada sisi istri yang tidak kita suka, benar. Tapi pasti ada sisi baiknya. Pasti ada sisi baiknya. Minimal tadi sisi baiknya. Wes begitu. Minimal sisi ini sudah punya istri. Anda juga seperti itu, wahai kaum istri. Anda juga semestinya seperti itu, wahai kaum istri. Melihat dan menilai suami. Sekian banyak perangai suami Anda. Sekian banyak perangai suami Anda yang tidak Anda suka. Yang Anda benci dari suami. Tetapi, yakinlah bahwa dari suami Anda pun ada hal-hal lain yang disukai. Minimalnya, sudah punya sudah punya apa? Minimalnya sudah punya suami. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya khawatir billah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang semestinya kita ingat selalu. Yang semestinya kita ingat selalu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi, lanjutannya apa? Khairan katsiran. Secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat ini kaitannya tentang hidup rumah tangga, hidup berkeluarga. Subhanallah, ayat ini coba kita ingat dan kita renungkan baik-baik. Kita renungkan baik-baik. Terkhusus tentang rumah tangga. Allah menyatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalian wahai kaum suami, hendaknya, mestinya, seharusnya, bisa bersikap baik kepada mereka, yaitu kaum istri. Harusnya seperti itu. Kenapa? Fa in karihtumuhunna. Kalau misalkan kalian membenci mereka, ada sesuatu yang tidak kalian suka dari istrimu. Ada sesuatu yang tidak engkau suka dari istrimu. Allah menyatakan seperti apa? Kita dibimbing, diajarkan, fa'asa an takrahu syai'a. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian benci sesuatu dan Allah subhanahu wa ta'ala justru memberikan kebaikan yang jumlahnya sangat banyak dalam hal yang engkau benci. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir secara baik. Yang kemudian oleh orang-orang kafir kemudian dijadikan sebuah apa namanya, prinsip hidup, positive thinking. Itu ajaran Islam. Husnul dzan. Cara berpikirnya seperti ini. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Maka sebisa mungkin hidup rumah tangga itu, seorang suami dan istri, sebisa mungkin itu selalu memunculkan sebanyak-banyaknya kemungkinan yang baik terhadap pasangan. Sebisa mungkin memunculkan uzur-uzur yang terbaik untuk pasangan. Ia melihat kekurangan yang ada pada istri, lalu ia berusaha untuk memunculkan tadi, memunculkan apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang baik sebanyak-banyaknya. Cari itu celah-celah untuk berpikir positif. Seorang istri misalkan, seorang istri misalkan pemarah, misalkan istri kita pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kalau sudah marah, misalkan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada suaminya, misal. Ini kan perangai yang buruk ya. Ini perangai yang buruk. Terus sisi positifnya di mana? Cari sebanyak-banyaknya, cari sedapat-dapatnya. Itu tugasmu wahai suami. Itu tugasmu wahai suami. Allah menyatakan apa tadi? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan. Kasir, bisa jadi kalian benci sesuatu, tidak suka, padahal di situ ada kebaikan yang Allah katakan kathiran, khairan kathiran, banyak kebaikannya. Ayat ini sekali lagi terkait secara khusus dengan mu'asyarah, hidup rumah tangga. Seorang istri pemarah, kalau sudah marah kalimat-kalimatnya tidak baik, kasar untuk ukuran seorang tua. Sisi positifnya mana? Kan begitu. Ada yang bisa mendatangkan sisi positifnya? Marah-marah kok. Ada sisi positifnya. Sekian banyak cari, itu tugas Anda wahai suami. Cari, misal. Seandainya istri tidak melampiaskan kemarahannya dengan kata-kata, disimpan dalam hati, stres, depresi, sakit jiwa. Pengen istrinya pengen. Enggak kan na'udzubillah. Kita kan enggak pengen. Na'udzubillah min dzalik. Kita berbicara tentang ilmu. Na'udzubillah. Tentunya kita tidak mau, tidak senang. Misalkan beritanya, wah istrinya si fulan ternyata, kalau bahasa Jawa, edan. Bahasa kita ya. Makanya di suami istri. Wah ternyata istrinya masuk rumah sakit jiwa. Mau seperti itu? Kan enggak mau kan? Na'udzubillah. As'alullah as-salamat al-adiyah. Semoga Allah, Allahumma aslih azwajana wa awladana wal muslimin wal muslimat. Ini cara berpikir yang satu ini saja sudah baik sekali kan ya. Lihat istrinya pemarah, wah kalau sudah marah misu-misu segala macam. Setelah diteliti-teliti itu cara dia untuk mengeplongkan isi hati. Yang jika tidak keluar, sangat memungkinkan pendam depresi lain jiwa. Dan itu sudah banyak terjadi. Cara Islam memandangnya seperti itu. Yang ternyata oleh ahli-ahli kejiwaan, mereka yang apa namanya profesinya seorang psikiater, mereka yang mempelajari tentang psikologi manusia, menemukan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh para ulama kita dalam hal berprasangka baik, berpikir positif. Dipendem, kolaps. Ini untuk satu contoh saya berikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk istri. Istrinya pemarah, biar. Biar itu bukan berarti kemudian kita setuju dan ribo, bukan. Nanti saat marah itu mereda, saat-saat yang baik, kita bisa membimbing. Saat dia marah, saat dia emosi, saat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, misalkan mengungkit kejelekan suami yang sudah dilupakan. Ada tipe seorang istri seperti itu. Kalau sudah marah, mengingat-ingat kembali keburukan yang dilakukan suaminya yang sudah ia nyatakan taubat darinya. Maka kita sebagai suami ya berpikir positif. Kita berpikir positif. Oh jangan-jangan lepaslah. Masuk rumah saya itu untuk dia. Untuk kita berpikir positifnya seperti apa? Alhamdulillah, punya ladang pahala. Ini kan bagi istri tadi, kemungkinan pertama. Saya berikan kemungkinan yang kedua. Alhamdulillah saya sebagai suami punya pahala yang banyak. Tiap hari sabar terus. Tiap hari sabar terus. Punya istri seperti itu pemarah, misuh. Alhamdulillah kan kalau istri-istri kita salafiyat ini tidak kan gitu ya. Gak ada loh. Yang pemarah gak ada loh. Gak ada. Yakin gak ada. Alhamdulillah gak ada. Ini kita berbicara secara umum. Ya. Misalkan pun ada. Kita berpikir positif. Alhamdulillah. Saya punya seorang istri itu pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Berarti kalau saya bersabar, pahalanya lebih banyak. Kalau istri jarang marah, dapat pahala sabar. Karena istri marah, dari mana? Oh, istrinya gak pernah marah-marah. Tidak dengarkan. Sabar, tidak ada pahala. Itu tadi. Allah menyatakan, fa'asa antakrahu syai'an. Wa yaj'alallahu fihi khairan. Sekarang gilirannya. Kita lihat. Seorang istri melihat suaminya. Melihat suaminya sibuk rapat pondok. Wah, dikit-dikit rapat jauh. Dikit-dikit rapat takmir. Ini rapat wali santri. Rapat ini pulangnya jam 1, setengah 2. Yang profesinya nyupir. Misalkan. Aduh, di rumah berapa hari. Dikit-dikit nyupir ustaz. Sampai nyupir ustaz. Ya, seorang istri mungkin terganggu, tidak terpenuhi secara semestinya. Nah, itu tadi berpikirnya yang positif, yang baik. Alhamdulillah, untuk suami saya kegiatan seperti itu berarti ia sedang mencari pahala. Ia sedang bersyukur, karena ternyata ia mampu, suami saya mampu untuk aktif dan berperan, ikut andil dalam kegiatan dakwah, dalam kegiatan ibadah. Itu untuk, apa namanya? Suaminya. Saya sebagai seorang istri misal, cara berpikirnya seperti apa positifnya? Alhamdulillah. Kalau misalkan suaminya pergi, bisa istirahat, nggak dirusui suaminya. Dirusui tanda kutip, nggak dirusui suaminya. Alhamdulillah kalau suaminya pergi, anak ini punya alasan untuk mendoakan suaminya. Kan begitu, mendoakan suaminya. Alhamdulillah suaminya pergi, ada kesempatan membaca dan merojah Al-Quran. Kalau suaminya di rumah membaca Al-Quran sedikit, dicowel telinganya, ditubit pipinya. Ini pas suaminya pergi alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Ini beberapa, ini contoh saja loh. Contohnya. Kalau saya yakin, nah, salafin dan salafiyah tidak seperti itu. Insyaallah. Mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Nah, yang jelas, ikhwatifillah yang dimuliakan dengan rahmat Allah Azza wa Jal, apapun yang dilakukan oleh pasangannya, saya sebagai suami melihat istri melakukan perbuatan seperti ini. Yang pertama kali kita nilai, baik tujuannya. Pasti yang diinginkan istri saya itu baik. Prasangka dulu yang baik. Setelah itu baru diteliti, dibicarakan, diajak berkomunikasi, ditimbang, dinilai, duduk bersama. Sebenarnya ini baik apa enggak untuk kita. Mungkin niatnya baik, tapi nanti pengaruhnya seperti apa untuk kita, untuk anak-anak kita. Seperti itu juga seorang istri memandang apa yang dilakukan oleh suaminya, itu baik. Untuk kepentingan bersama. Setelah itu duduk, berbicara, berkomunikasi, ditimbang, dinilai, diulang-ulang lagi. Betul-betul baik apakah tidak. Betul-betul baik apakah tidak. Ikhwatifillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah masalah dalam rumah tangga itu kan selalu ada. Yang namanya problem tidak akan pernah ada ujungnya. Selesai satu masalah, nanti berapa hari muncul lagi masalah yang lain. Apalagi kalau sudah berbicara tentang salah paham antara suami dan istri. Salah paham antara suami dan istri padahal sama-sama baik, itu sering terjadi. Salah paham karena sama-sama ingin baik, itu sering terjadi. Padahal sama-sama baik. Salah paham, saya tekankan lagi, sering terjadi. Kenapa? Karena kita tidak mampu membawa diri untuk selalu berprasangka baik. Untuk selalu berprasangka baik. Suami, misalkan, telat sampai ke rumah. Di luar jam yang telah dijanjikan. Kan begitu. sementara istri menunggu tepat pada waktu yang telah dijanjikan. Ini sama-sama baik. Telat ternyata. Suaminya ternyata telat dengan niatan yang baik. Ingin memberikan surprise buat istri. Ingin memberikan surprise buat istri. Mampir di sate madura. Antrinya panjang. Sudah pesan. Ini surprise, surprise. Istrinya tahu, suaminya tahu istrinya suka dengan sate madura. Seharusnya jam 8 sampai di rumah, sampai rumah jam 9 beres. Istrinya minta pulang di rumah sampai jam 8 itu karena niatnya baik juga buat kita. Jam 8 mas ya, pas anak-anak, jadi yang dibayangkan istrinya itu, kalau sudah sampai rumah jam 8, anak-anaknya masih seger-seger, kan gitu. Masih gini, gak ada yang ngantuk. Jadi bisa kerja, diperkirakan jam 8 masih panas-panasnya, hangat-hangatnya. Sama-sama baik. Sang suami tadi pengen ngasih surprise ya. Baik. Istrinya juga seperti itu. Ini sudah sama-sama salah paham. Suami SMS, sampai di mana, mas? SMS, sampai di mana, mas? Jadi sudah mulai salah paham. Ya. Suaminya sudah berpikir, ini apa saya salah paham? Pasti pulang kok, tunggu sebentar kok. Surprise ini dirahasia. Sampai di mana, mas? Cukup pulang, mas. Kemana aja? Cepat anak-anak tunggu. SMS telepon, SMS telepon. Ini sudah mulai namanya salah paham. Sudah mulai salah paham. Suami salah memahami istri yang sebenarnya pengen nunggu. Iya. Istri juga salah paham kalau suaminya kemana-mana. Sudah. Seorang suami dan istri yang tidak dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Kegiatan, apa itu namanya? Peristiwa seperti itu sudah awal dari sebuah konflik. Awal dari sebuah konflik. Tunggu sampai 8:30, istrinya sudah tidak sabar. Ayo tidur semua. Ini padahal suaminya di jalan senyum-senyum ini. Ingin memberikan apa? Surprise. Tahu surprise ya? Bahasa Temanggung ya. Ini suaminya di jalan sedang senang ini. Wah, surprise. Istriku pasti senang. Istriku pasti senang. Istriku pasti memberikan ciuman. Misalkan ini. Ciuman mesra. Karena saya membawa sesuatu yang dia sukai. Istrinya nunggu di rumah. Lamaan. Anak-anak sudah berada pada ngantuk ya. Apa namanya pizzanya sudah dingin. Ayo tidur rumah, tidur. Masuk kamar, putus selimut. Suaminya datang, assalamualaikum. Perasaan aku masih dingin. Tidak ada sambutan. Kan begitu kan ya. Tidak ada sambutan segala macam. Istrinya sudah pura-pura tidur. Dibuat selimut gini aja. Ini istri yang tidak dibimbing Al-Quran dan Sunnah. Suami, kita jadikan contoh juga. Tidak punya, tidak dibimbing Al-Quran dan Sunnah. Lihat seperti itu. Istri macam apa ini? Macam mana pula? Suami bawa oleh-oleh. Dari luar. Pakai hutan lagi. Untuk menyenangkan istrinya. Sampai di rumah, istrinya seperti itu. Pergi. Kecewa sama itu. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri ya, sudah tahu jalan ceritanya dari awal kan ya. Ada yang salah gak sebenarnya? Ada yang keliru gak sebenarnya? Ada, dua-duanya keliru. Kenapa? Itu tadi, sama-sama tidak bisa berprasangka dengan baik. Dan subhanallah, maha suci Allah, kasus yang seperti ini sekali terjadi. Sama-sama punya niat baik, tapi terjadi salah paham. Nah, kalau yang terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah seperti apa? Ya, istrinya berpikir, wah, jangan-jangan suami itu pernah ini berikan tangan warna pink. Tahu kan? Ingat si surprise ini. Wah, pasti telat ini karena ingin memberikan sesuatu, mampir di mana untuk saya. Itu yang berpikir oleh para istri yang sesuai dengan, yang berjalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Berpikir positif. Justru malah khawatir. Suamiku, ya Allah, berikanlah keselamatan buat suamiku. Doa! Bukan malah berprasangka buruk. Waduh, mampir nengjik ketemu konco lawas lagi. Wah, marung! Mbok ya, berpikir positif, buang jauh-jauh seuzon itu, justru berdoa. Angkat kedua tanganmu, wahai istri. sholat sunat wahai istri. Kalau belum sholat isya, segera sholat isya. Doakan suamimu. Jangan-jangan di jalan ketegat pak polisi, pasti tidak bawa STNK, sampai terlambat. Mungkin kan? Mungkin. Atau suamimu di jalan lampu belakangnya mati, sehingga nyetirnya pelan karena sambil bawa HP disimpan di belakangnya. Untuk pencahayaan, barangkali kehabisan bensin, gak punya duit, harus gadaikan helmnya dulu. Mampir ke warung apa? Warung bensin, pak tunggal liter nggih. Jadi kula mboten tuku apa. Kartu ATM nggih mboten nembe. Napa malah kartu kredit. Dadi sebagai jaminan helm kula niki. Niki harganya 100. Nanti kalau besok saya ambil uang. Oh nggih, Pak. Ya, Anda wahai istri kalau dapat kasus yang seperti ini kok suami telat tidak tepat waktu, justru didoakan ya Allah, lindungilah suami saya. Ya Allah, bimbinglah suami saya. Ya Allah, berikan keselamatan buat suami saya. Kan begitu. Ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Suami yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, misalkan mendapatkan istrinya tadi di balik selimut. Kalau misalkan istrinya solehah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan suaminya masuk, mau buat surprise tadi seperti yang saya gambarkan, istrinya di balik selimut, ngambek, dia terus jangan pergi. Jangan pergi. Makanan kita siapkan. Saya sebagai suami dihidangkan, diatur, ditata. Pizzanya pegang kok ini, kita anepi. Lontang, lonteng, lontang, lonteng. Kan gitu. Bunyi piring dibuat. Ring. Piringnya di sini, ini. Tapi jangan seperti orang jualan bakso. Kesankan bahwa engkau wahai suami itu sedang sibuk mempersiapkan makan, repot segala macam. Itu pasti telinga seorang istri itu sensitif banget. Pasti deh. Itu sensitif banget. Yang nama perempuan itu ya, kalau dengar suara alat-alat dapur, itu pasti terpanggil nuraninya. Kalau sudah dengar alat-alat dapur berbunyi, itu pasti terpanggil nurani, hati nurani yang terpanggil. Itu sudah poin penting itu. Lining-lining segala macam, kita sudah memberikan sebuah mukadimah. Berat, baru datangin. Anggap saja istri kita sudah tidur capek. Kalau saya bilang, Allah berapa tidur aja. Bangunkan. Ada surprise ya. Maaf, mas terlambat datang. Bukan karena mampir sana mampir sini. Apalagi punya istri kedua, enggak mungkin. Guyon kan gitu. Enggak, jangan khawatir. Jangan khawatir, cintaku buat kamu. Ini mas terlambat itu karena surprise. Pengen lihat enggak surprise-nya? Kan dirayu seperti itu. Tetap kalau hati kalau sudah seperti itu sikap seorang suami, ya istri pasti akan lembut juga. Enggak mungkin. Kalau misalkan itu minta dirayu lagi. Dirayu lagi masih, sana. Itu minta dirayu lagi. Terus. Jangan malah ditinggal pergi. Sabar-sabaran. Itu kalau sudah kita bisa meyakinkan hati istri, kita sudah bisa memberikan kepastian bahwa saya yang keliru. Janjinya jam 8 kok sampai rumah jam 8:30, jam 9:00. Sudahlah. Paling-paling itu buka selimutnya. Jangan diulangi lagi ya. Iya. Coba lihat dulu. Itu apa tuh surprise-nya? Tapi Madura. Lupa bilang jazakallahu khairan. Prince. Terima kasih. Itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu cuma contoh saja ya. Sebuah contoh yang saya angkat dari kehidupan anak manusia. Sebuah cerita yang saya angkat dari sekian banyak curhatan ikhwan dan masyarakat kita. Banyak loh kita ini ustadz ini, diustadzkan ini. Oh yang curhat lewat SMS lah, lewat telepon, yang ketemu lah. Kalau ikulah habis daurah seperti ini, ustadz ada waktu ustadz ya. Saya sarikan, saya simpulkan contohnya seperti itu. Jadi, khotikala barakallahu fikum, pulang dari daurah di Temanggung hari ini. Itu tadi ya, salah satu oleh-olehnya dibawa pulang. Selalu berpikir apa? Positif, jangan sampai ini. sudah terlanjur suudzon, nyesel ternyata suaminya inginnya baik. Sudah terlanjur prasangka buruk dengan istrinya, ternyata istrinya inginnya baik. Inginnya baik. Subhanallah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, yang namanya rumah tangga itu selalu saja ada problem. Selalu saja ada masalah. Selalu saja ada konflik. Nah, untuk mencegah masalah-masalah itu muncul secara berlebih, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terlanjur muncul, itu kembalinya kepada al-imanu billah wa taqwa. Kita tingkatkan kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki kualitas takwa kita. Kita perbaiki kualitas takwa kita. Harus diakui, dan ini memang pesan dari para ulama, pesan dari para ulama dalam kata-kata mutiara mereka, untayan-untayan hikmah yang sampai kepada mereka dari mereka, para ulama kita. Tentunya beliau-beliau menyampaikan seperti itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mengerti betul bahwa kemaksiatan yang kita perbuat, apakah pengaruhnya hanya untuk kita saja yang melakukannya? Sudah sering dengar kan kalimat-kalimat seperti ini? Kita yang berbuat maksiat, kita yang berlaku dosa, apakah yang merasakannya hanya kita saja? Pengaruhnya hanya pada kita sebagai pelaku? Bukan. Tidak hanya sebatas kita yang melakukannya, yang merasakan pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Pengaruhnya pun bisa dirasakan oleh istri kita, bisa dirasakan oleh anak-anak kita, bisa dirasakan oleh hewan tunggangan kita. Pernah dengarkan kalimat seperti ini ya? Pernah? Itu juga harus disayangkan. Mungkin saja masalah yang muncul, konflik dan salah paham yang ada, itu karena dosa yang kita perbuat. Karena dosa yang kita perbuat. Pulang ke rumah, seorang suami lihat istrinya cemberut, lihat istrinya kurang menyenangkan. Walaupun memang tugas seorang istri itu menyejukkan pandangan seorang suami. Misalkan pulang ke rumah, kok ada gap, ada semacam dinding antara saya dan istri saya. Ada apa? Mungkin kita sudah berbuat maksiat di jalan tadi. Lirik seorang wanita berjilbab ungu sambil berdesis, bibir kita mengatakan, "Jen." Bisa jadi loh. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita berbuat maksiat di jalan, akhirnya yang merasakan bukan kita saja. Sampai istri pun seperti itu. Boleh jadi. Lihat sana, lihat sini, dengar. Pengaruhnya sama istri dan anak. Sebaliknya pun seperti itu. Seorang istri misalkan di rumah nunggu suaminya pulang ya, pulang dari kerja. Pulang dari kerja suaminya yang diharapkan istri, suami itu pulang dengan membawa senyum, membawa berita yang baik, menyapa dengan mesra. Misalkan ini, pulang ternyata tidak sesuai dengan harapan. Suaminya datang dengan cemberut, cium saja. Mungkin, barangkali, dosa yang dilakukan oleh engkau, wahai istri. Mungkin sekali. Mungkin sekali. Suaminya pergi, istrinya buka HP, menikmati. Ini nasihat untuk kaum ummahat dan kaum akhwat. Nasihat untuk kaum ummahat dan kaum akhwat. Suaminya bekerja, istrinya di rumah, buka titik-titik.com. Selebritis, artis yang kawin cerai, wah, browsing berselancar dan berselayar di sebuah lautan bernama laut internet. Oh, browsing sana, browsing sini, kan gitu. Film terbaru apa? Kok diem sih? Antuk? Serius ya? Mau serius? Sambil santai loh, padahal saya menyampaikan ini. Ini kisah nyata. Kembali saya angkat dari sebuah kisah nyata. Bukan dari sebuah, beberapa kisah nyata. Suaminya kerja di rumah karena waktu kosong ya, waktunya longgar. Sudah browsing sana, browsing sini. Akhirnya tahu nih dunia infotainment zaman sekarang seperti apa, entertainmentnya. Wah, artis sana artis ini jalan bareng, barengan cerai, anaknya kecelakaan, ini dan itu kan puas. Akhirnya itu tadi, hilwakol itu kan ya, berita itu kan ya, hilwakol. Apa ada manfaatnya seperti itu? Mengetahui rumah tangga orang lain. Ya mungkin ketika suami Anda, wahai istri, datang ke rumah cemberut, yaitu tadi kesalahan yang Anda lakukan sendiri, akhirnya berimbas pada sikap suami pada Anda. Berimbas pada sikap suami pada Anda. Orang tua misalkan, melihat anaknya melawan. Apa sih? Umi itu diam aja. Misalkan. Barangkali karena dosa yang dilakukan seorang ayah. Bisa jadi karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang ibu. Mungkin jadi. Saya tidak menuduh. Tapi kita berusaha muhasabah namanya. Mungkin ada yang kurang, ada yang salah dari kita. Oh iya. Tapi, waktu saya melakukan aksi jual beli, akad jual beli, saya kurang jujur. Mungkin saya kurang jujur. Sebenarnya ada cacat pada barang yang saya jual. Tapi biar laku, saya tidak ceritakan cacatnya. Saya bilang barang ini bagus. Sudah baru, apa namanya, sudah selesai lah. Padahal kita tahu sejarah barang itu. Dari tangan pertama, kedua, ketiga, pernah kecelakaan, pernah jatuh ini. Cuman secara tidak jujur, kita tidak menyampaikan. Kita tidak jujur, bersikap tidak jujur, sehingga tidak menyampaikan apa adanya. Mungkin sebuah kemaksiatan. Padahal ada cacatnya. Kenapa tidak disampaikan? Hanya untuk mencari untung dan rugi. Untuk menjadi untung dan laba. Akhirnya anak-anak kita, nasallahu alaihi wa sallam, makan minum dari hasil jual beli. Mungkin bisa berpengaruh? Sangat mungkin kan. Saya tidak menuduh ini. Contoh yang memang sudah ada, sudah pernah ditanyakan, sudah memang betul-betul nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dosa dan kemaksiatan itu pengaruhnya besar. Dosa dan maksiat itu pengaruhnya besar pada keharmonisan rumah tangga. Maka untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, mewujudkan rumah tangga yang baik, yang mesra, jauhi dosa, jauhi maksiat. Banyak-banyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. La haula wa la quwwata illa billah. Terus subhanallahi wa bihamdihi. Tasbih, tahlil, tahmid. Sering, sesering mungkin kita ucapkan. Tingkatkan iman, perkuat takwa. Pasti ada jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 sampai ayat 2. Antum perhatikan, qotikal barakallahu fikum. Untuk yang sudah hidup berumah tangga atau yang akan menghadapi kehidupan rumah tangga, cobalah surat At-Talaq itu dihafalkan dengan mufrid. Kan cuma dua sisi halamannya. Hafalkan dengan mufrid, hafalkan pula terjemahnya, sebisa mungkin baca tafsirnya At-Talaq. Penting ya. Salah satunya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Lanjutannya apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Antum baca surat At-Talaq, Rasafi dan Hayati, maknya sekolah di hati. Sungguh demi Allah. Ayat-ayat yang kita baca tadi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra, kan gitu. Ayat-ayat dalam surat apa lagi itu? Itu sangat memberikan motivasi, semangat hidup, berpikir positif terus. Dan subhanallah, korelasinya begitu penting sekali. Ayat-ayat tentang seperti ini, ayat-ayat yang menyatakan barang siapa bertakwa kepada Allah akan ada jalan keluarnya, bertakwa kepada Allah setelah susah pasti ada mudah, barang siapa bertawakal kepada Allah, itu di dalam surat At-Talaq. Yang kaitannya tentang hukum rumah tangga. Yang kaitannya tentang hukum rumah tangga. Surat At-Talaq itu kan kaitannya dengan rumah tangga ya. Tentang hukum-hukum talak, suami dan istri, dan yang semisalnya. dan yang terkait dengannya. Ayat-ayat seperti ini kita temukan. Artinya, barakallahu fikum, saat kita membaca waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Kita punya masalah waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, punya urusan bisnis, ternyata masalah muncul. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Thalabul ilmi, belajar-belajar gagal menghafal, cepat lupa. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Punya masalah dengan orang tua. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tetapi ingat kembali bahwa ayat ini disebutkan Allah dalam surat At-Talaq yang kaitannya dengan rumah tangga. Memang benar semua masalah yang kita hadapi, kemudian kita berharap mendapatkan jalan keluar. Dalilnya ini, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tetapi perlu diingat juga bahwa ini semestinya menjadi nafas dari kehidupan rumah tangga kita. Iman kepada Allah Azza wa Jal, tingkatkan. Takwanya, perbaiki kualitasnya. Dosa dan maksiat, jauhkan. Allah menyatakan, Zalikum yu'adzu bih. Seperti itulah mau'izah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Untuk mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada al-yaumil akhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluar yang Allah berikan untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki untuknya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah Allah untuknya. Saya ulangi lagi. Ayat ini disebutkan Allah, ayat-ayat tadi disebutkan Allah dalam kaitannya berumah tangga. Walaupun memang bisa digunakan bu di luar rumah tangga. Tetapi ayat ini ingat kembali disebutkan Allah dalam kehidupan rumah tangga. Jelaskan. Masalah konflik dalam rumah tangga, ingin jalan keluarnya, perbaiki takwa. Mungkin ada yang kurang dalam iman. Barangkali ada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Hidup berumah tangga, rizkinya ternyata dipandang tidak cukup. Rizkinya pas-pasan. Apa yang harus dilakukan? Medical check up. Iman dan tak, dicek ulang lagi secara keseluruhan. Ada yang, pasti ada sesuatu pada iman kita. Ada sesuatu pada takwa kita. Karena itu janji dari Allah. Kalau orang bertakwa, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji dari Allah pasti benar. Pasti terwujud. Kalau tidak, takwa kita yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Kita sudah buka usaha, bisnis sana, bisnis ini, hisab. Bisnis sana, bisnis ini, usaha ini gagal terus. Hutang bertumpuk. Karena gagal sih. Gagal hutang. Mulai lagi. Ini pasti ada apa-apa. Coba dicek lagi, diulang lagi. Ada. Ternyata ketemu juga. Oh, astagfirullah. Cerita sama itu. Kenapa? Tahu enggak? Kok kita usaha ini gagal terus. Kenapa? Tahu enggak? Mungkin kita berharga. Bisa ada hubungannya ya? Dulu agak sama orang tua itu bisa mengurangi kualitas takwa. Mungkin loh deh. Kita selama ini kurang berbakti sama orang tua. Iya mas, benar. Mungkin kita kurang berbakti sama orang tua. Kita jarang berkomunikasi. Kita jarang menghubungi. Kita jarang telepon. Kita jarang memberi. Kita jarang mengirim. Misalkan. Ini mungkin. Mungkin ini. Coba. Kita hidupkan kembali sikap bakti kita kepada orang tua. Teliti lagi. Kenapa? Ternyata orang tuanya kurang setuju kalau anak-anaknya ini jadi salafi dan salafi. Ternyata orang tuanya tidak senang kalau menantunya bercadar. Orang tuanya enggak senang, akhirnya sang anak juga ngambil sikap. Bakti yang semestinya diberikan kepada orang tua, bakti seorang anak kepada orang tua tidak diberikan. Kenapa? Dari awal sudah tidak senang sama orang tuanya. Orang tuanya gitu sih. hanya ditinggal, dilupakan. Kenapa? Menolak, membenci, menentang dakwah salaf. Sekarang barakallahu fikum. Misal ada orang tua tidak suka dengan kita karena salafiyahnya kita. Orang tua benci dengan kita karena kita ingin kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Saya bertanya, apakah itu sudah cukup sebagai sebab untuk kita tidak mengunjungi mereka? Sudah cukup? Apakah ataukah hak mereka sebagai orang tua untuk dikunjungi masih tetap ada? Jawabannya apa? Apa? Masih tetap ada. Walaupun benci, bukan main sama kita. Walaupun setiap kali kita datang orang diopeni, mesti walau wa in kana, meskipun setiap kali kita datang cuma dingin-dingin saja, enggak disambut, enggak dibuatkan minuman. Nah, iya, masa orang tua buatkan minuman buat anaknya? Ya anaknya yang ke dapur buat minuman. Misalkan, "Bu, buatkan minuman ya."
Iya,
nah. Dari sini. Sabar gitu. Ngerti orang. Sing susah bapakmu. Takoni Pak RT, takoni Pak RT. Itu teroris kok anakmu. Ya, susah ya itu. Sabar. Bukan ngunin, bapak sih gak pengen ngaji. Bukan seperti itu. Tetap berkunjung. Itu hak mereka. Ya. Itu hak mereka. Tetap telepon, pak kabar. Apik, rasa takon. Misalkan ini itu. Gak susah wong tua. Itu diulang-ulang terus. Gak susah wong tua. Bersyukur masih diangkat. Betul gak? Masih diangkat, alhamdulillah. Mau dikata-katain apa? Maaf. Gitu aja sudah. Jangan kemudian malah diajak debat gitu. Yang benar Al-Quran dan Sunnah, Pak. Iya, Pak. Kita berikan bakti kita sebagai seorang ya. Sejahat-jahatnya orang tua, sekeras-kerasnya seorang ayah, sekaku-kakunya seorang ibu, pasti ada ruangan khusus di hatinya yang itu diperuntukkan bagi anak-anak. Apalagi kalau udah musik. Apalagi kalau sudah punya. Kan banyak ceritanya ikhwan-ikhwan kita ya. Enggak diterima sama orang tuanya, pas dapat cucu dibawa ke rumah eyangnya, eyang uti dan eyang kakungnya ini. Kung. Tuh, salaman sama kakung tuh. Kakungnya gini-gini. Nangis. Le. Tipe le. Ikut kakung. Ditembangi tembang Jawa. Kakungnya orang Jawa sih. Ya kita sebagai orang tua ya wajar lah sebaiknya. Jangan sini lah, jangan ikut kakungmu. Malah dia jadi yang seperti itu, kimurotan. Ya jangan, bukan seperti itu. Ya, bener loh mas. Cerita-cerita ini saya angkat dari kisah nyata. Itulah mungkin keuntungan atau sisi positifnya jadi orang yang diustadkan seperti itu. Akhirnya wawasannya banyak informasinya. Insya Allah sih yang saya ceritakan gak ada di sini. Nun jauh di sana. Nah, sudah biarkan aja. Sudah. Yang penting, apa namanya, sudah mulai ada komunikasi cair. Masih kecil. Sudah. Apalagi kalau yang utinya kan gitu. Wah, ini udah sikutnya. Udah, gak usah itu bapak, itu ada yang lain. Kan seperti itu. Mbak di sini 2 hari, 3 hari. Kalau seperti itu, sudah pulang aja. Biar rindu ya.
Kapan lagi ke sini?
Ya nanti kalau liburan mungkin kan seperti itu. Makanya seperti itu barakallahu fikum kembali tadi rumah tangga gagal usaha gagal sendiri ya. Mungkin kita kurang berbakti, tambah bakti kan begitu. Min haitsula ya seperti mungkin yang kita sudah ini ternyata apa namanya yang kita kira kita sangka rezeki itu datang dari arah sini ternyata setelah kita berbakti kita perbaiki lagi komunikasi dengan orang tua. Rezeki itu justru Allah datangkan dari arah yang lain. Misal pas pulang disangoni bapak. Leh, gak butuh pun. Dan lumayan. Min haizulat. Apa? Layak kasih. Mungkin jenengnya kakung sama uti itu kalau dia cuci pasti nyangoni. Leh. Titipkan sama orang tua nih. Ini. Lumayan beri susu. Beri baju. Beli Al-Quran, beli apa buat pembinaan anak kita. Gagal usaha sana sini gimana tuh sih ini segala macam. Pikir-pikir lagi. Berarti ada yang ada yang salah dengan takwa kita. Karena Allah sudah berjanji dan janji Allah pasti benar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, dan apa itu tadi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gagal terus, utang tambah, gagal lagi, utang tambah terus. Cari-cari ngatur, oh ya benar. Ternyata kita selama ini kurang amanah. Ternyata kita selama ini kurang amanah. Masih ingat utang kita yang pertama dulu? Iya, kepada si fulan? Iya. Ya urung dibayar, saya ikutkan lagi. Oh iya, lupa. Walaupun itu alasannya lupa, tapi barangkali orang yang kita apa bahaya, kita hutangnya apa kita minta hutang? Yang kita apa? Pinjemi, pinjemi atau pinjemkan? Nah, ini ahli bahasanya nih. Gimana mas kedua? Editornya ini. Siapa? Yang diminta hutang? Misalnya kita pilih moderator sih. Barangkali masih ingat gak? Orang pertama yang kita minta hutang ya? Yang diminta hutangnya. Belum besar, iya lupa. Anda lupa. Betul memang benar. Hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala lain dengan hubungan Anda dengan hak Anda untuk dimaafkan. Diterima taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bertaubat dan meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hak saudara Anda tidak lantas gugur begitu saja hanya karena lupa. Ini harus diper. Kan kita sudah belajar ini namanya syarat taubat ya. Kalau itu kaitannya dengan hak Adam, Adami, hak anak manusia, hak sesama, ya mau tidak mau harus kita selesaikan. Mungkin orang pertama yang kita yang dimintai utang oleh kita itu ternyata tidak ridho. Mungkin nggak seperti itu. Mungkin tidak ridho. Katanya pinjem 1 tahun akan dipulangkan. Berjalan sampai 1,5 tahun hutangnya nggak dipulang-pulangkan. Orang ngabari manin. Saya sebagai orang yang memberikan hutang melihat dari jauh usahanya gonta ganti, bisa dihubungkan dengan kisah tadi ya, itu usahanya gonta ganti duitnya barunya, tapi ternyata utangnya tidak besar dan tidak mudah-mudahan bisa nggak kemungkinan seperti itu terjadi, terucap doa mudah-mudahan tidak karena dia merasa terpon kan begitu ya, saatnya dilunasi ternyata coba dicek lagi berarti ada yang kurang dari takwa kita. Itu beberapa kemungkinan yang saya angkat dari kisah ini. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia adalah yang memberikan kecukupan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa namanya? Lingkup rumah tangga. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan anak banyak. Tapi ada juga di antara kita yang diuji dengan tidak punya anak sampai sekarang. Itu kan di sekeliling kita ada. Sahabat-sahabat kita sendiri. Saudara-saudara kita sendiri. Nah, mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak banyak tidak perlu mengeluh. Tidak perlu apa namanya? Merasa berat. Jangan kemudian kok aku enggak dia nopet banget. Tahun pisan kan. Saya pernah ditanya dalam satu kesempatan daurah itu yang bertanya seorang ummahat. Intinya Ustaz, saya tidak mau punya anak banyak. Karena saya melihat si fulana yang anaknya banyak hidupnya repot. Ada yang digendong, ada yang di apa dikunjung, belum bawa barang ini dan itu, wah muapin, kok kelihatannya repot sekali kehidupan. Makanya saya takut kalau punya anak banyak. Waktu itu saya jawab, harusnya ummahat yang seperti ini coba mendengar cerita dari mereka saudari-saudarinya yang sudah sekian lama menikah terus tidak punya anak. Kira-kira apa kira-kira? Pasti bersyukur. Nah esok diputer-puter dari sini. Kalau bisa ditukar kan bisa ditukar. Sudahlah, aku aja yang punya anak, kamu nggak usah. Karena sudah sekian tahun nunggu punya anak nggak punya. Mereka saudara-saudara kita yang sekian lama belum punya anak, inginnya rumahnya rame dengan tangisan. ramai dengan lari-lari anak-anak. Ya, subhanallah taala, anak banyak kok malah takutnya rasanya. Berpikirnya apa? Positif. Bagi Anda, akhi fillah, ukhti fillah, yang sudah menikah, belum juga mendapatkan momongan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum dapat momongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berpikir positif. Berpikir positif, barangkali kalau diberi anak, Anda tidak bisa memenuhi haknya sebagai seorang anak. Pilih mana? Tidak punya anak, kehidupannya baik, tapi punya anak satu dua, jauh dari agama, jauh dari Islam. Pilih mana? Pilih mana? Pilihannya cuma dua loh. Jangan cari pilihan yang ketiga. Saya cuma memberikan dua pilihan. Tidak punya anak, atau punya anak tapi jauh dari agama. Lebih kini tidak punya anak. Punya anak, nakal sekali, jauh dari agama, mencela agama, misalkan nak itu kita. Sampai mencela agama. Apa pertanggung jawaban kita nanti di hadapan Allah SWT? Berat. Malah kepikiran stres di PSG. Itu cara berpikir positif. Barangkali kita belum, apa namanya, belum mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti pada saatnya ketika kita sudah apa namanya sudah siap apa luar dalam zahir dan batin, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi. Satu nasihat ikhwati fillah barakallahu fikum bagi antum yang bagi saudara-saudara kita semua anak kaum muslimin yang mungkin belum diberi momongan. Jangan sampai melemah semangat. Satu kegagalan, satu usaha yang gagal itu harus diikuti dengan minimalnya dua kali usaha yang lebih besar dari sekarang. Saya lihat barakallahu fikum dari ya beberapa sharing seperti itu, semakin lama tahunnya tidak punya anak itu semakin malas untuk berusaha, semakin kecil tekadnya. Ditawari temannya obat, asal gagal. Ini keliru. Dikasih resep, tidak pernah gagal. Semua terapi saya coba, gagal. Asal keliru. Ada sekian banyak terapi, ada sekian banyak obat. Mungkin pertama kali dulu pakai obat A, gagal. Bisa jadi 3 tahun kemudian masih dengan obat A, sukses. Bisa jadi. Mungkin karena waktu. Ada seorang ikhwan bercerita kepada saya. Langsung. Ceritanya di depan Masjidil Haram ketika umrah. Lebih dari 8 tahun gak punya. Terapi sana, terapi sini. Gagal gak punya. Padahal sama-sama normal. Alhamdulillah. Bisa normal. Gak punya anak. Alas semua herbal terus dicoba mas. Semua herbal dan coba. Dari semua produk dan pabrikannya. Mikralami ini. Coba. Jamu Jawa, jamu Jawa, dipijit tanah di sini semua sudah. Sampai akhirnya kalau bahasa kita melokro ya. Alhamdulillah, masya Allah. Hah? Itu melokro. Apa begini pak? Wah, serasa. Akhirnya kehidupannya hambar. Lihat istrinya, ha? Istrinya lihat suaminya sih. Itu punya. Fakta dan kenyataannya seperti itu. Ini termasuk masalah. Termasuk masalah yang kaitannya dengan firman Allah nanti, waman yattaq waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kita masih menjelaskan ayat ini. Lihat istrinya sudah tidak menarik lagi. Istrinya melihat sang istri melihat suaminya juga seperti itu, sudah tidak menawan lagi. Sudah kurang semangatnya untuk berusaha mencari momongan. Sampai pada akhirnya ada seorang temannya nawarin sahabat Ustazah. Harganya 40.000 dari sebuah pabrik yang tidak perlu disebutkan pada kesempatan kali ini. Nanti dikiranya promosi. Nah, ini majelis taklim buat promosi. Kasih nomor. Itu dapat saudara sudah coba dan dulu awalnya dapat saudara. Tidak mau-mau ini. Cuman karena sahabat dekat. Sampai sahabatnya bilang naik orang duit ini tak. Itu dipancing gitu ya. Dipancing apa namanya harga dirinya kan gitu. Kenapa memancing harga diri? Bukan karena benci, bukan. Saking sayangnya sang sahabat tadi. ingin membantu temannya yang sudah 8 tahun sehingga punya anak. Ini kurang duit ditang. Memang kebetulan yang sini kawang apa gue. Yang buat masak. Ini kan, ini orang duit-duit tak bayari. Orang kok gak duit kok? Ya sudah, ambil. Baik, dipanti harga dirinya. Pulang ke rumah, cerita sama istrinya, geng. Dikasih. Apa itu saudara dari si pulang ini. Dan sebenarnya kita kan udah nyoba iya. Ini daripada nanti saya ditelepon, ditanya. Iya, dijajal apa burung. Ini bagus kita minum saja. Jadi minum itu bukan karena, apa namanya, berangkat dari sebuah optimistis, berangkat dari sebuah apa namanya, keyakinan bahwa di balik itu mungkin ada manfaatnya, enggak. Ben orang disenangi karo kancane. Jadi kasih sih minum, subhanallah. Hamil lahir. Baru hamil lagi. Hamil lagi. Apa itu enggak harga 40.000. Itu tadi barakallahu fikum. Mungkin yang namanya satu obat, barakallahu fikum, saya berikan nasihat ya. Mungkin satu obat, barakallahu fikum, yang masih pengin usaha, satu obat itu diminum sekarang kurang manfaat. Boleh jadi nanti pada waktu yang akan datang ada manfaat. Manfaat. Ibarat orang ingin masuk sebuah ruangan, ada beberapa pintu. Masuk sana, masuk sini enggak bisa. Bukan berarti kemudian berhenti, ulang lagi dari pintu pertama. Katakan ada 4 pintu. Coba lagi buka, buka, gak bisa. Ulang lagi dari pintu pertama. Jelas gak bisa kok. Mungkin ada yang curang. Bob. Barangkali pintu pertama itu, semua pintu tadi, itu dibuat oleh tukangnya, itu tidak sesuai keumuman. Buka orang mengisor, menggaji. Bisa dipahami gak? Dengan ibarat seperti ini. Analoginya paham ya? Barangkali di luar keumuman, bukan begini, apa namanya? Oh, grendel, bukan grendel, grendel. Hah? Yang tukang, mungkin ngerti ini. Gagal. Slot. Ya, mungkin slotnya keliru tukangnya masang. Bukannya ke bawah, tapi ke... Walah. Bawa dari dulu. Jadi seorang muslim itu tidak mengenal putus asa. Seorang muslim itu pantang menyerah. Semakin lama tidak punya momongan, buat setiap malam itu seperti malam penganten. Buat setiap malam itu seperti malam penganten. Malam ditunggu-tunggu. Sudah konsultasi dengan dokter untuk masalah kesehatan. Ada buntang spiritual yang tanya sama ustaz. Cukup insya Allah ya. Sesuai dengan jadwal. Sampai setengah 12 ya. Ya. Dan kembali tadi kita ingatkan dengan firman Allah. وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Itu tadi beberapa contoh saja. Dari sekian puluh, sekian ratus contoh yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu bisa kita selesaikan dengan meresapi ayat Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum yu'adzu bi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu." Jadi surat At-Talaq dihafalkan, dibaca terjemahnya, dipahami, itu PR wajib. Kerjaan rumah wajib bagi Anda suami istri yang apa namanya? Juga calon suami dan calon istri yang harus dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya. Walhamdulillahirabbil alamin.